halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka voasomali.com.
Aroor suban dhageystayaal, waa sabti 19 bisha November sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta V O A Washington iyo wareysi aanu idinkaga hayno.
Iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnin xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin xusaamo. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka maxkamadda dastuuriga ma jirto. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan nin ka mid ah qaxootiga dhadhaab ku nool balse Soomaalida Kenya ka mid ah oo walaac soo food saaray.
Nolosheeda aad iyo aad bay iigu adkaatay, iigu cuslaatay. Wax aan dantayda aan soo gudan karin aan suuq aan soo gaari karin mase xafiiska xataa u n c r aan gaari karin. Waxay noqotay ciddii oo dhanba intii ciyaamadaheeda aan ku sheegay inay gaari gacankii.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii xalay ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotel saxafi ee magaalada Muqdisho iyo war kale oo caalamka ku saabsan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka degay dalka France oo uu kaga qayb galay xuska boqol guurada dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka oo dhacaya berrita. Balse madaxweyne Donald Trump ayaa markii ay cagadhigatay diyaaraddii sidey waxa uu diray Twitter uu ku maagayo madaxweynaha dalka France Emmanuel Macron. Donald Trump ayaa ku sheegay dalabka madaxweynaha France ee ah in Yurub ay samaysato ciidamo u gooni ah mid aflagaada xun ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi raaciyay in Yurub laga doonayo inay iska bixiyaan qaybtooda miisaaniyadda NATO ka hor inta aysan ku fikirin ciidan ay gooni u sameystaan. Khilaafka cusub ee u dhexeeya labada madaxweyne ayaa calaqaladeeyey xafladda dabaaldega ee boqol guurada ka soo wareegtay dhammaadkii dagaalka koowaad oo ay waddamada Faransa iyo Mareykanku hal isbahaysi ka wada tirsanaayeen laguna wado inay dhacdo maalinta berri ah. Dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa ku dhintay dad gaaraya 40 milyan.
Wasaaradda maaliyadda ee dalkan Mareykanka ayaa mar kale u kordhisay waqtiga kama dambeysta ah ee uu maalqabeenka Ruushka ah ee Oleg Deripaska ku dhimayo hantidiisa shirkadda aluminiumka ee Rusal ka hor inta aanay cunaqabataynta dhaqangelin. Wasaaradda maaliyadda ayaa hadalkan qoraalka ah ay soo saartay maalintii Jimcaha ku sheegtay in shatiyada amaba ruqsadaha u ogolaanaya shirkaddaasi inay sii wadato ganacsigeeda laga dhigi doono bisha Diseembar 12-keeda ilaa iyo Janawari 7-deeda. Rusal waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta aluminiumka marka laga yimaado shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha, waana shirkad weyn oo loogu talagalay wasaaradaha gawaarida iyo kuwa dayuuradaha.
Aroor suuban dhammaantiin dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. Toddobaadkan waxaa magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka socdaal shaqo ku soo gaaray xeeraaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir. Xeeraaliye Axmed waxa uu nagu soo booqday daarta William Cohen ee xarunta V O A. Wareysi dheer oo garsoorka Soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla ku saabsan ayaa waxaa la yeeshay Haaruun Macruuf. Waxa ugu horeyn uu weydiiyey xaaladda garsoorka dalka.
xaaladda garsoorka ee Soomaaliya runtii waxaan oran karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo transition yani ka baxay marxaladii hore oo u gudbay runtii marxalad casri ah. Sida doktor garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku saleysan nidaamka unitary systemka ama dawladda dhexe ee wada leedahay, hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida wadanku u qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama wadanku uu noqday wadan federaal. Waxaa jira marka gap ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin. Marka prosesska hadda uu maraayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union muxuu ahaa federaal aan ahayn ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government. Marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo, marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula, shuruucdiisa dejiya, u dooda garsoorayaasha iyo xeeraaliyaashaba hire gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaalaysiiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku. Wuxuu kale u baahan yahay in la helo wax la yiraahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku saleysan qaab federaal ah. Isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gabagaba ah, oo aan rajaynayno nidaamka markii laysla qaato oo laysla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid dowlad heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah.
Arrinta ku saabsan waxaad soo qaaday golaha adeega garsoorka, dhowr jeer baa laga hadlay in la sameeyo golahaas, muhiim buuna u yahay waxyaabo badan oo dabcan idin qabsoomi laha. Sanado badan ma aha dowladdan keliya, dowladihii hore way ku guuldareysay inay sameeyaan. Maxay tahay sababtu?
Sideedaba wax marka uu dhismaayo wuu iska dhib badan yahay, marka marxalad laga guurayo marxalad kale la aadayana wuu iska dhib badan tahay. Iyadana naftarkeed waxay u baahan tahay caqabaad fara badan baa jira. Caqabaadka ugu badan oo marka ay golaha adeeg garsoorka uu la kulmay waxaa ka mid ah, markii hore maba jirinba nidaamkan golaha adeeg garsoor ah oo dastuurka ku xusan oo dhisan. Marka ugu horreysa waa in sharcigiisa la dhisaa oo sharcigii golahaas lagu dhisi lahaa la gaaraa. Nasiib wanaag runtii waa lagu guuleystay in sharcigii golaha adeega garsoorka lagu dhisi lahaa in la baasgareeyo oo la ansixiyo ilaa golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay ansixiyaan. Marka wixii ka dambeeya waxaa loo baahnaa in xubnihii la dhammaystiro oo xubnihii golaha adeeg garsoorka noqon lahaa la dhiso. Xubnahaas oo laba qaybood ka kooban, kuwo xafiis ahaan ku imaanaya oo ilaa afar xubnood ah, iyo xubno kale oo ku imaanaya magacaabid ama soo xulid ku imaanaya. Iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnin xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin. For example, waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka xubin ka ah, maxkamadda dastuuriga ma jirto. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka.
Marka sidee sharci ku noqonaysaa marka golaha uusan dhismayn magacaabista garsoorayaasha iyo maxaa ku yiraahdaa
waxaa loo adeegsanayaa xeerkan nidaam garsoorka ee hadda jira, macdama aan la baabi'in. Xeerkan nidaam garsoorka ayaa siinaya madaxweynaha inuu magacaabi karo gudoomiye maxkamad sare iyo inuu awooddaas siinaya. Oo xeerka haddaad akhrisay nidaam garsoorka ee hadda noo yaala oo ilaa golahan adeega la dhiso isagaas unbaa lagu shaqeynaya, ama xeer kale oo nidaam garsoor ilaa la ansixiyo kii hore unbaa jiraya. Marka xeerkii nidaamka garsoorka ee hore ayaa noo yaala, midka ayaana awoodda siinaya in uu madaxweynuhu soo magacaabi karo la magacaabi karo ilaa inta golihii adeeg garsoorka laga, maxaa yeelay waddanku garsoor buu u baahan yahay. Sharcigu wuxuu ilaaliyaa ama aad uga hortagaa vacuum inuu yimaado sideedaba, oo firaaq inuu yimaado. Firaaqaas ayaa ka weyn marka ayaa ka muhiimsan in la buuxiyo, maxaa yeelay garsoor la-aan ayuu waddanku noqonayaa bacdama golihiina uusan dhisnayn, lana haddii laga celiyo magacaabidna laga celiyo, vacuum waxaa imaanaya marka oo firaaq ah. Firaaqaas ayaa ka dhibaato badan in la magacaabo.
Dhinaca kale, haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaaban garsoorayaasha, dhibaata ka iman karta Soomaaliya sababtoo ah garsoorka iyo siyaasadii inay kala madax banaanadaan, soo dastuurku saas ma dhigay?
Dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha, madaxweynaha ayaa magacaaba. Madaxweynuhuna saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay, oo executive-ka iyo baarlamaanka iyo muxuu ahaa iyo judiciary-gaba. Qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey. Marka ma aha lama oran karo horta executive key ba faraha kula jira garsoorka oo ama golaha wasiiradii iyo ma aha kuwaasi wax awood kuma leh waa madaxweynaha oo kaliya waxa magacaabida noocaas sameyn kara ama sameeyayba ama sameyn kara taasna waxa keenaysa sharciigii oran jiray xeerka nidaamka garsoorka wadanku u lahaa ayaa awoodihiis qaab kamida siinayay inuu madaxweynuhu sameyn karo magacaabidaas iyo isagoo oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdama uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adoodu ee dowliga ahaa laga maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mid a ay maqan tahay
kaasina waxa uu ahaa xeeraalyaha qaranka axmed cali daahir oo nagu soo booqday daartan v o eda ee william cohen waxaa dhegeystayaal naga xasuusina in aad waraysigan oo dhammaystiran ku bogan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo bixi doona caawa fiidkii haddii eebaha awooda la idmo ha u daima la-aanina.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan, waana tabintayada saaka iyo caalamka. Qaraxyadii isdaba jooga ahaa ee shalay maqribkii ka dhacay magaalada Muqdisho, khaasatan hotel Saxafi, ayaa dadkii ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlawi. Jaamac Buule Jaamac ayaa khadka taleefanka kula hadlay isagoo ku sugan isbitaalka la dhigay, waxaana wax ka weydiiyey xaaladiisa caafimaad.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه يا درنتي وفعنا الى ما هذه شويه باو عير الرفود بيسو غاري الى بار محل وانا في عنها ورال
هذه انا لو وداي كرتي دعوا حقو كاسو غاري
وحا يوسو دمي سفيتدي قولك ايو قولك غجل هوتيلك مركا غان با وحي غاري او مارتي تيغا جبتي ميل مارتي عدود اكتيغا مدخل خورا يرو مارتي او وحا غاري او غرافا غرافا وساسو وينين لكن ميركيغا ايو عافاتكيغا ايو تامغي
bal dib noo yare celi xusuustaada sidee wax u dhaceen?
Wallaahi anigu dee wuxuu markay dhacayeen maaragtay waxaad mooday inaanan maaragtay la socono qolka ku jiray markii wax dhaceenna wixii oo dhan baa waxay noqdeen wax uuro camal oo kale iyo waxyaaba soo jashabay iyo wixii oo dhan. Marka qaraxa unbaan joogta unbaan maqlay marka wixii unbaan maaragtay dabaca inaan maaragtay ku tooso kadaadina waxa igu soo dumay maaragtay safiitadii iyo qolkii daaqadihiisi iyo waxba igu soo dhacay magarad.
Bal sawir naga sii qolka aad ka deganayd hoteelka iyo meesha uu qaraxu ka dhacay intay isu jireen iyo dabaqa aad joogtay.
Wallaahi haddee anigu meesha wax ka dhaceen ba lama socono, waxay joogtay markay dhacday wixii unbaa igu soo daatay. Marka inay wax dhaceen waa dareemi karay, laakiin meesha ay wax ka dhaceen iyo intay ii jirto ma ogaan karin. Markii dambena si degdega laygu soo qaaday oo sitaalka la keenay maaragtay digfeer.
Dabcan dhaawac baa ku gaaray, waa lagaa daaweeyey, waad nabad qabtaa, kabasho waa meesheede. Asxaabtii iyo dadkii taqaanay ee hoteelka deganaa sidee dadku wax u gaareen?
wallaahi hadda information badanna ma aan helin, laakiin dadka badankooda runtii alxamdulillah way badbaadeen. Dhaawac iyo wax lamida un maaragtay ayaa gaaray qaarkood, laakiin dadkii maaragtay amniga rag ka mid a meesha ku geeriyooday, intaasaa maaragtay la ii soo sheegay markaan isbitaalka tegay.
Ugu dambeyntii dhaawacyadaada weli isbitaalkii baa joogtaa, ma ka baxi doontaa isbitaalka aad leedahay ilaa iyo beri iyo maalmaha soo socda?
insha allah waxay ku xiran tahay dhakhaatiirta iyo siday u maanaj gareen hawshaan. haddii ay yidhaahdaan maaragtay waad fiican tahay oo maaragtay waxba baahan tahay inaad maaragtay ka baxdo isbitaalka, dee markaa waa ku qasbanahay. hadday laba saddex maalmood yidhaahdaan maaragtay waa kusii dhayarana, hadee waxaan ku qasbanahay inaan joogo.
kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlawi oo ka mid ahaa dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxyadii xiriirka ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotel Saxafi. waxa uu khadka taleefanka ugu waramayey Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha ila fadhiya.
aroor suuban dhegeystayaal mar kale, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dad badan oo reer Kenya oo horey ugu biiray xeeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalkooda wadaninimo. haddii la xiro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hadda adeegooda uu sii gabaabsamayo, waxa ay hadda tilmaamayaan in nolol xumo ay ku hayso xeryaha dadkaasi. wariyaha v o a da gobolka waqooyi bari ee Kenya, maxamed faarax shire, ayaa la hadlay Faarax Budul oo ah nin isaga iyo qoyskiisaba lixaadka ay la yihiin.
فارح بضلو ليح واضي كنت انجرى كان سوجيدة ديگان كبالان بالا سندي كون سغال بقول ليحدن يسي ديدي ايوه سو الليحاتك لو كنا شيد ديگمدا بالان بالا قويسك فارح بضلو كاكوبان سيديد دا سيدح كميدا عفروتي سي الليحاتك يسيدو كلالايهين فلال عدق وكو قبستي ديگمدا بالان بالا ايا سندي لبضي كون يساقال كي وحي اسكو ديبين هيد قرامدي مدو وقابل سن قوحوتيغ يونسيار ايوه كبيري حارد قوحوتيغي حقر ديري
school dibay adiga oo Kenya yahay school dibay waxaan school dibay UNHCR school dibay meesha aan joogay balanbala wax shaqo iyo wax amal iyo wax aan ka qabto oo waan tawayi aan ku xisaabtamay ama aan ku fikiray hadii aad qoxootiga isku dibto oo inaan ilaa jamaa hadii aad la baxdo dibadda la aado wadanka saddex wadanka saddexaad aad la gasho dal inaad wax qabsan karto oo isanfici karto oo markaa wax qabsatana aad dhulkaadi
nolol adag ayaa ku qabsatay gudaha xarada qaxootiga xagar dheere culayska ugu badanna waxa uu ii sheegay faarax inuu ka haystay lixaad la'aanta haysato qoyskiisa oo kala bar lixaad kala goobaha hay'adaha qaramada midoobay ku fuliyaan adeegyada kala duwan ee loo fuliyo dadka qaxootigaana aysan gaari karin qoyskiisa
wallahi qaxootiga aan maray horta waxa weeye nolosheeda aad iyo aad bay iigu adkaatay iigu cuslaatay wax aan dantayda aan soo gudan karin oo suuq aan soo gaari karin mase xafiiska xataa UNHCR aan gaari karin waxay noqotay ciddii oo dhanbo intii ciyaamadaheed aan ku sheegay in gaari gacankii iyo loo rixa marka cid idil lama heli karo dad markasta joogta u eh oo gaari gacanka ama biskiliga ciyaamada loogu talagalay ku riixdo oo iskuulka kuwa aadayeen inay iskuul aadaan iskuulkooda ku tagaan aniga inaan aan xafiiska hay-adaha aan tago oo sanafal iyo bixiyaan oo waxay ahaatabo aan gaaro markasta ma helay saa awgeed waxay u kalifaysay inaan xaafadda aan iska dhex joogo
noloshaasi cusub ee qaxootinimada ee faarax uu galay maysan noqon mid rajo fara badan oo ka helo wuxuuna ku lumiyey kenyaannimadiisa waana iminka cabsida ugu badan ee ku haysata xariyaha qaxootiga dhadhaab kadib markii howlgallada hay-adaha qaramada midoobay ka wadeen xariyaha qaxootiga dhadhaab hoos u dhac uu ku yimid dadka qaxootigana si iskooda dib soomaaliya ugu noqonayaan faaraxna uusan haysan haatani goob uu dib ugu laabto
aniga kenyaannimadii hadda qaxootinimada xaaladdeedu waa iska badgan waxay wadaxbasanka ku jirtaa حتى وإذا كان حي يتشتري يعني إيه ده في وش يعني ده كي يعني قصة حلوة أو بال مال شقها أو على عرضي أنكم مارين كلو ليه هذي أو
قحوتي وو بدنا قحوتي فربنا كده واد الله يسدح بقوله كنوا قحوتي أيها قصوا عن حريها قحوتي رداب badankoodna dalka Soomaaliya ayay ka yimaadeen ee walow ilaa 30,000 dad kor u dhaafay la sheegay inay yihiin dad Kenyaana kana soo jeeda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya xilliyadii xigxigay abaaraha culus ay ku dhufanayeen gobolkani ay nolol ka raasadeen xariyaha qaxootiga dhadhaab faarax iyo qoyskiisuna waxay ka mid ahaayeen haatanna ay noloshooda wax badan ay iska bedelin
nolosha caadiga ah wallahi mid aan hadda ka sheekan karo aad bay u liidataa qaxootiga qof haddii uu shaqaynaynin haddii uu xaskiis intuu kaco wax kusoo qabsan karin dadkale iska leedahay middeedana haddana qaxootigii aad buu usii garaafsaday oo dadkii wadankoodii hooyo wadankii soomaaliya baa lagu dhaqanyaaqay
isku soo celceliyo dowladda dalkani Kenya hay-adda qaramada midoobay ayaa hoshiis oraan ku gaaray in dadka soomaaliya ka soo jeeda si tartiib tartiiba dib dalka soomaaliya loogu celiyo kuwa kenyaanka ku biiray qaxootigana si tartiib tartiiba dowladda dalkani Kenya baaritaanno ay ku sameyso run ahaanshaha inay kenyaan yihiin dibna loogu celiyo qoonsigoodii kenyaannimo taasina waa mid ilaa iyo haatan dowladda dalkani Kenya dhankeeda ay ka sugeyso hay-adda qaramada midoobay maxamed faarax shire VOA Garissa thank you.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Beeraleyda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa helay qalab beeraha ah lagu falo kadib markii fatahaad dhowaan ku dhufatay degmada ama deegaanadaasi ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha V O ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida uu V O u sheegay guddoomiye ku-xigeenka ururka beeraleyda Soomaaliyeed Ismaan Sheekh Mustaf, waxaa ka faa'iidaystay ilaa 500 oo xubnood oo beeraleyda deegaanka ka mid ah. Waxaana uu guddoomiye ku-xigeenku intaa raaciyay in qalabka oo ay ka heleen hay-adda FAO ay taageerada noocaasi ah sare u qaadayso wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed.
Fatahaadihii badnaa markay saameeyeen beeraleyda degmada Balcad ay u geysteen dhibaatooyin aan la soo koobi karin. Dalagyadii tacabanaa ama sisin ha noqoto ama galley, digir, inta qudaar ayo nooc wixii ku yaalay dalagyadu ay baabi'iyeen. FAO waxay soo dhiibtay qalab ay beeraleyda yaryar ay aada ugu faa'iidaysan karto. 500 oo xubnood ayay qalab ay noo soo dhiibtay aan ku wareejinay. Qalabkaas wuxuu kala ahaa gaari gacan, baah la yiraahdo kareele ee qudaarta lagu soo guray la soo saaro, badiil oo waraabka looga faa'iideysto, kanaalada lagu qoto, yaamba garweyn yaamba la yiraahdo kanaalada lagu qoto, yaambada falitaanka caadiga ah, maqarb ama seyf sida loo yaqaano. Sida uu sheegay Xaaji Ismaan, beeraleyda ninka hal maqar siiyo faa'iido weyn u qabtay. Iskaashato walba hadii la siiyo hal cagab ama laba cagab faa'iido weyn waay. Markay iskaashatada ugu yar oo qontan xubnood 200 xubnood qayb aad jirto, qayb 300 xubnood aad jirto. Marka la siiyo laba cagab ama hal cagab si walba si wax u qaadato, waxay sameeyeen birta inay iyada sanadkan sanad ku xiga inay iyadana wax tarto. Iskaashatooyin yar yar oo soo kobcay ee kaalmo siiso.
Maxamed Yuusuf Muuse oo xubin ka ah guddi ay leeyihiin iskaashatooyinka beeraleyda degmada Balcad ayaa waxa uu sheegay in ay soconayaan diyaar garowga wax beerashada xilliga. Waxaana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan qaar ka mid ah beeraleyda, kuwa oo uu sheegay in ay doonayaan in laga taageero dhinacyada abuurka iyo qalabka beeraha loo isticmaalo.
Haddoo kale in loo diyaar garoobo markii saano kale ee xogaa oo xilliga u kulaado ayaa loo baahan yahay. Marka wixii wax lagu qaban lahaa sida badan way naga maqan yihiin in yar oo hadda oo bilaaw ah oo sida badiilada iyo aambooyinka garweynto kale gaari gacanada waa helnay. Laakiin waxaa jiro waxyaabo ka sii waaweyn sida makiinadaha cagafyada oo beeraha dhulka fujiyaan, qalabkay ku shaqeyn lahaayeen sida gaariga jibaalka digsigo kale baahi weyn u qabnaa. Abuurada sidoo kale waa dad aan goosan karin ama soo gada karin jiro oo u baahan inay ka shaqeeyaan laakiin aan soo iibsan karin, suuqa qiimo adag ay ka joogaan. Taas waxaan u codsanaynaa sanadaha qaarkood waxaa imaanayo waxyaabo oo beeraha dhulka dhigaayo kale sida hadda sanadkan oo kale roobab far badanaa da-ay, waxyaabihii la tacbo dhan dhulkay ku darmeen, dhulkay coos far badanaa yimid oo aan waxba laga qaban karin. Taasaa keenayso dhibaatooyinka oo joogtada ah.
Guddoomiye ku-xigeenka beeraleyda Soomaaliyeed Ismaan Sheekh Mustaf ayaa waxa uu tilmaamay in dhowaan deegaanadaasi lagu arkay cayayaan waxyeello u geysta beeraha. Kan guddi ahaana waxa uu sheegay in ay yartahay awooddooda wax ka qabashada dhibaatooyinka noocaasi ah.
Haddana qaasatan sanadahan waxaa noo yimid cayayaan ka yimaado Latin America, Afrikadan soo maray, Afrikada Galbeed, Afrikada Bari, Soomaali soo gaaray, dilaa'e wax baabasho dalaga ay tacbadaan iskaashatooyinka beeraha. Anagu wixii aan ka qabannay waa wax ku meel gaare, laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno cod dheer aan kula hadalno hay-adaha caalamiga ah, kuwa localka ah, wixii daneeya beeraleyda Soomaaliyeed inay wax u taraan, inay wax ka qabtaan.
Beeraleyda u dhow wabiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa waxay dhibaatooyin kala kulmeen fatahaadihii dhowaa, waxaana aad u yar beeraleyda ka soo kabatay dhibaatooyinka fatahaadihii laga dhaxlay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Weli halkaad dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Ciidamada dalka Yemen ayaa gudoomiyey boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalamaya dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada dalka Yemen waxaa warbixin nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni.
Ciidamada dowladda Yemen ayaa u suurta gashay inay go'doomiyaan boqolaal ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Sacda ee galbeedka dalkaasi. taliyaha ciidamada militariga ee dalka Yemen ayaa xaqiijiyay ciidamada dawladda inay u suurto gashay inay xareereeyaan goobo ay haysteen maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta kuwaas oo go'doon ku galay deegaanka Maran oo ka tirsan gobolka Sacda. ciidamada xukuumadda Yemen waxay cagta mariyeen boqolaal maleeshiyada Xuutiyiinta, sidoo kale waxay go'doomiyeen boqolaal ka tirsan maleeshiyadaasi kuwaas oo aan meelna uga bixi karin deegaanada ay ku sugan yihiin, ayuu yiri taliyaha ciidamada dawladda Yemen oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray Xuutiyiinta iyo ciidamada Suniga ee dalkaasi. wararka laga helay dalkaasi Yemen ayaa sidoo kale sheegaya howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen militariga waddankaasi inay ku dileen islamarkaasina ay ku dhaawaceen in ka badan 200 oo maleeshiyada Xuutiyiinta ahi. saraakiisha militariga dalkaasi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay howlgallada ugu dambeeyey oo ay ku qaadeen fariisimaha maleeshiyada Xuutiyiinta inay ku soo idlaatay guulo waaweyn oo ay gaareen ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaan weli liiska kooxaha argixisada ku darin ururka shiicada iyo Xuutiyiinta ee ka jira dalkaasi Yemen. dagaalada u dhexeeya kooxda shiicada Xuutiyiinta iyo ciidamada dawladda Yemen oo gacan ka helaya ciidamada xulufada carabta ayaa sii xoogaysay sanadii 2015 kadib markii Xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan gobollada iyo caasimada dalkaasi. dirirta u dhexeysa shiicada iyo suniga waddankaasi ee kala taageeraya dowladda Iiraan iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta suniga ayaa sababay geerida 100,000 oo qof ah iyo barakaca malaayiin qof oo reer Yemen ah. sidoo kale musiibada ay sababeen dagaaladaasi ka socda dalkaasi ayaa keenay macluusha ugu ba'an ee ka jirta caalamka waqtigan xaadirka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni Caasha.
dhinacii waxaan soo gaarnay heesihii dabacsanaa dhegeystayaashan ku nasan jirna sama
aad aad
codkaasi dhegeystayaasha dhagahooda ku dhacaya ayaan dhegeystayaasha u sii deyneynaa. waa codka fanaanka Maxamed Suleyman Tubac iyo heesta Waqti.
hay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowra. hay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowra. dhiga hayo araggaba kadere agteeda
ebn harisi janaa ka waraabiyo maxamed salebaan tubeec iyo heesta waqti ayaanu idinkaga tegaynaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo jaamac buulo jaamac ayaa idinla socodsiinayay ismaqal dambe oo xiiso leh
wabiyadu islaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan dhaayaa uruunayn dhalinyaroo intaanay dhaayahaa uruunayn dhalinyaroo intaanahay dhaayaa uruunayn dhalinyaroo intaanay